tum si dudong jan jan ingita ukan anan aron mahuwasan ang naghilap niyang tiyan ni order paklay tawgi og barbecue ng atay lima ka platong kanunog usa ka bandihadong bihon kahumano ka unang hiniki sa iyang ipon pagpaningil sa tindera nikalit lang o drama-drama pahilak-hilak sa lamisa bisan di madag artista kay ikaw at iyang pitaka baka kun ka buknoy singgilag suri-suroy buntag uto hapon ang pamahaw timbun sa panihapon way laing buhaton mag-standby kay manglab ni og cellphone dilira ba mo kuha kung ang phone mo ay kamera kaluoy sa dalaga, cellphone ni Ati Wayna. Ipangita siya ni SP1 kuwan way kalibutan hasta yun niya kurata kay siya gipangutana ingon siya wako kaila baka kung gano'n